su Washington, ricordati America, la subito talango balé ou se tinzetim vuka, gusa ki ou se rabalou se d'Ottawa la 20 septembre 2023. Ibala ezingba a zoukwa pousou d'ou na terati foro ki ma ou bon guitara, kwa singa ti be ou a Afrika nan doti gere pou pousa 1.7 efe pongi, galan doti ban la terre ve ou a Afrika.com. A wagon singa ti ala ke firma se kwa yave da ga na Félix Yipasi se zembo. Fadesu asago. Sangouti akodo wande na Congo démocratique awa mrosagu bani azu la sona legue na gbeletin do kwati fagonganga ti una titene azi mbatiala Stanis Boujakera wenda ti mbeti sango actualité.cd sou la genga wa mungo sango wa la correspondante agence Reuters so akangalo na makala ngbeyi lango miambeti nzeti ngu bilaso akangalo tenti so abatene do vunga sangouti wataka Nando ti mbina gbiyong bia so da kenga wa kabaki te shiriben okende so a falo nan zeti lingwa wala juye so a on. Na Rwanda na ti mbeti sango jen Afrika, bia ti Rwanda Paul Kagame ngu bale omene na oku, atene fade lwa ke dega pati fani usio na madakuti so a ongo bia ti kodo ti ngu sa kiu se da balu se na usio ti peko so a kega. Na bagi lotene lwa ke mban de lakwe ti so a kwa ndali ti kodo Tourana Amangeti Rwanda Angba Lakwe Timunalo Confiance. Na Gabon procureur ti ndokwati Fangbanga ti kotabatati Libreville Atene, Fade Akedian Dengbanga, Nandoti, Nouredin, Bongo, Valentin, Kozo Mangeti Mbinagbia Ali Bongo, Nalti Tenti Gogo, Gana Tenti So, Atene le Kakodro, Wala Haute Trahison. Na Tereti Lo, Jesse Ela Ekonga, Mbina wa yangati yangoti bia nga na ambenya zosyo sokwe na ndemesu aziala na datikanga. Na New York na kota bumbi ti beno tigigi wala Assemblée Générale des Nations Unies, biati Nigeria, Bola Hamed Tinubu sou lakenga mokonjiti sedeo akasa akou de taswa togu akasa andade na Afrika ti do, asa siyaman gati kodwa ki pika sako nandoni. Na bagi lotene, nan dembe so se dao, ake gilege kwenti kiri nan zoni lengo gbyan nan Niger, na pekoti kou de ta so asa asi akinda gbyan Mohamed Bazoum. Na Tunisi nati ngo boti kwa wala operasyon so a Bumbi ala na atu gouti seduti ngbangbo bani, atu gouti batango yangati ngu wala agar de kota tene, ala jama bo konan bageti sfax. Nan douti a zo wala a migosak yo se nan ngbangbo kousu atarati gwe na potu. Na tretia la akbatia zo soa ke mouna la maboko wala a trafiko. A la parati bemondo kwe adouti nati operasyon so, bia si kodo kaye se saede lwani lo mouyanga. Dangwa sago na franzi, bia Charles nawaliti lo Camille ke sa la tamborati kwa ti langota na seti franzi, teti mungongwa nan zoni douti ngo na pupoti franzi na Grande Bretagne na peroti ketekete de solani adouti naliti Brexit. Na yati tambati kwa sofa dek bia Emmanuel Macron na waliti lo Brigitte ki douti na tereti roi Charles na reine Camille so ake gweti andeti ba a kwa ti a katedral Notre-Dame solani akbi nangu 2019. Kota terokobe wala dine ake douti ande na lakwiso na chateau de Versailles. Singi la mingi fadeso e jilege na firme marse kwa yaweda na kwa singati ou bongindara so laso mamateni ake nandoti slango kwa ti awa vungo sango wala a journaliste.
Alakema ou bongindara nandoti viwa.
Nala baba amama ita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani kima kwa singati da singa legoti Amerika I muna lanjoni gango na ati kwa singati ki ou bongindara ngo iso da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko titene a saranali soro nando akuta tene ti kodoro ngati laso kuta mama tene ti yake luti nanduti tambulango ti kusalati awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika I dabeti sala kema ina batati bongi na ndimbiso na nduti lira pubuti sa kengbangu okona kona pezeli mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kema tala ina nduti ben la terre ti la singa lego ti Amerika sa ke www.voaafrique.com na yanga ti singa kenga wa go singa tala firme Max Koyawida na na Felix Epasi Zembroso alondo ti nina i a sangu an bilimbili anduro a sangu ti kodo Rwanda Eke tata negi nanduti pendera mozoko ti marina kangala be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti lasu ngana yati kuzu kapati kwa singati geneki yake Fridolin Goulou a gosinga nga mokonzi na liki ndo kwa ti vugango sango su efeni ake ubongi media ki kapa useti kwa singati geneki yake duchinga wa gosinga ti tasamba sole soleke mokonzi na liki bumbi ki UJCA soake bumbi ki awa gosinga ti be Afrika. I barala Fridolin Goulou, I kirna la singila, ndali chungu itala sola muti gana inangati singa, tunga na chiswe itene, ala kegene na chikozo kapati kwa singa ti singila ndali chungu itala, kuzo ni kwa itene, inala itondati lisuoti, ikizile gina la yo titene, ala fatera itala na amu lenge chiko doho, ambeni susi ade, ainga la pepe, Fridolin Goulou, aikizua.
Miki na la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou bo bien sûr mingi chaza ingambi mingi na da ingambi ape mbeke wa gusinga sumbi manda kusara cha wa gusinga na CCTB Africa misa kusara na chambe na mbiti sango misa kusara na mdu kwa sango soa hii na tene RJDA chez réseau des journalistes pour les droits de l'homme sumbi gui comme journaliste misa kusara comme webmaster qui m'a monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que je sois directeur de radio et nous avons pas les gens qui ont les gens qui ont construit France et on a pas tout le temps qui ont étudié et qui ont été étudié c'est qui ont construit l'Afrique
Tatene ala kimukunzi na liti ndu kwa ti vungango sango so irina ke u bongi media bungo liti nyesi apuswa la titene ala ziana sese ndu kwa su abagigi la wa nga kuta kamba ti kusala chensi ala kisara na ti u bongi media
mbiti sango so ina tene u bongi media to anambiunzi manda mbiti mbi na kodoti ya mungu si mbikiri na kodoti be Afrika lani mbi wa alegi tene mbikiri na ndu kwa su lani mbi dako jape asa si bi décidé de sigi c'était na bi créé soit na ubongi media so si kota bangondo tulo wali editora tulo ate na lu vunga asango soit luti na ndo ta fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tene izi radio na mbegesi bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini deja wa ingati pikaliti tene tana iwara moyeni
mama tene ti kwa singati tunga na chiso ilondo fade ki tene ake ligi nyesi kusala ti awa vungango sango na Afrika ke tambula nani waka a condition ti kusala ti ala ya ti de mese ke unda la Fridolin na bangondo ti ala ka akpali ti nye ti ala sala ke wago singa nga ala ke na Afrika akpali ti nsi laso wago singa ti Afrika ke waka na ligi ti sango kusala ti lo
oui tate ene biani mi pense mi tonda ti sa kusala ti wago singa sango balako me pali ti wago singa mundinga kape ngbanga kagi nguru gina tereni a jiringa kanape e a tushinga ka foni tene a mbeni zo na volonté to azo ti ga ti résoudre amena problème a keta keta problème sa wago singa ki nani na kozo ti be Afrika alo dape so a ga a mouba ti discours et puis après zo na onga tlo ba a keta keta ito anso ito na carte nationale de presse depuis nguo ke a arrivé ape a journaliste a ke sa kusa a gitunga so e a sara si amena zo sa nga journaliste ape a so a linda na miluti kiri kiri et puis je vais déclarer que l'autre est né que wago singa bon mais nganda so nda zlo gape inga na comment puis identifier l'ape parce que carte nationale de presse a ke dape na ti kodro to na kodro ti be Afrika carte nationale a dape comme inga de bon moja journaliste toi a wago singa toi moi je rande ala tonga na to na la kinani ape so a ke pali amena pali la ke so bi sa tene di experience angu so mi passé na ti kusa ti wago singa de 2013 ici là so on gina ta crise a crise a crise a crise son gombe a ketutu a ke sarangangu a ke changer gouvernement a ke changer président a crise on gina ya ta crise et ya sa se kusarati ya ke ngangu parce que lazo a tendance a ke ndenende ta mokati sa tenendi meni zotunga zo mohinga teretu mokye ambe mbeni so na mbegi gizu aki atakemo. Mwadi tenege, ambeni digi aki atakemo. A group ame na mbege, a koteti opposition na mbege, koteti pouvoir na mbege, pression ti a, a auditeur a lecteur ti i, a population ga aussi, a eke na mbege, parce que la ye ti tene ala waga mbeni, joni ye mbeni, joni information na mbege ti i, mais parfois, eke na possibilité ti mouna la, an joni information ni kwa pe, parce que i waga lege ape. Journaliste appelle Magni a dit bonjour quoi le dernier que journaliste appelle il faut le guer na kita kodro mais guer na kita kodro ni ta firme le qui goûte on gagne mon signe na barrière à gumo andi à moi à matériel à titi moi mon qui ça coûte ça ni ton gagne environnement aussi et que ça coûte ça na yani à qui ngangu mingi
il bangala soit encore bâti banda terre soit il fait ni réseaux sociaux à sarasi à zoomingi à qui signe nambagi à qui vous nganga sango ata ambeni soit qui a wagosinga ambeni soit qui a wagosinga pepe lasso à zoomingi à qui vous nga sango nandoti banda terre à qui yeso na bangondo chala à qui gana njoni wa à qui gana shoni na ati njoni tamlango tu kusala ti a wagosinga
bon. Et nandoti a réseaux sociaux sont vraiment t'affirmé à kengango mingi réseaux sociaux a question y a pe a kengeni expression de démocratie so amulegi na zulitene zoatetene parce que toi zoatetene pe a kengiona pe a misile lola réseaux sociaux a gamulegi na zulitene zoatetene amulegi na activiste tisatene amulegi na société civile tisatene parce que à la base nati kodroti a Afrika mbaiti a kodroti a Afrika malgré avant de démocratie soit commencé là en 1991 si ganani agazo ambena zo akawa awaka legiti tenetene na yata ambena dafono na pe paza ambena opposant waka legiti sa tenene na ti da limon wara da vungango sango susi itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wara presse publique pe e ake pale inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti sa tenene pe c'est pourquoi azo aujourd'hui t'es déjà maintenant vers les réseaux sociaux so ake ndoni mingi pale na kodoti be Afrika ya jiswa azo kontrole réseaux sociaux na pe azo inga ngati ni swala tena pe lasu mbeni za zingo luinga lu na ordinateur walu na telephone Android swa filme bien lu tene ke journaliste lu tene ke zo vunga ngo sango tena da pe zona pe vuga sango mais azo adati reteni kota difference onso ake entre wago singa na azo swa ke vunga asango na ndoti ya banda sango ake jiso wago singa ke sara yiswa ina tene traitement information le mot d'information qui tonga sur le bina pour que ça traitement d'information et puis il y a qu'un style rédactionnel qui est là so et qui utiliser que ça rani et qui appliquer éthique et appliquer déontologie
la konando teneti legensi kusala ti wa vunga ngosango ketambla nani na Afrika na yati akutambe ti timja ti kodoro mbeni mbela aikinga dasu a sigi nani ti tene a bagindo na ndoti awa vunga ngosango
ke na kotanzia so si a bande nando teneti kusala ti awa gosinga so tene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication sans trafic aussi promulgué le 21 décembre 2020 akendiaso asate nanduti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga nyela idoti sara nyela idoti sara pe tamwezi zimbiti sango nyela modati sara nye tamwezi zi radio nyela modati sara nye ndiaso asate nanduti protection tia journaliste que journaliste akezo adoti gisango yamba adoti kanga ligi na lote na musango na lwape njia yake da aidapta tena biani me pale na kiti so yinga na kodosi be Afrika amena zo respecte njia pe meme azo so si asara njani wa suma boko tana na gbeni wa inisieni bena la a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe mena kote ti njia ti bi ba ke amena aye mingi yake dazo akisa na kusala me ki pale na kiti so ambeni osi angba mingi parce que na ati njia so akosa sa tena di carte de presse fa de bisate nenizo asa tene jak bataye mais ade abaki gape so ike ni la et souhaitimbia tant que agosinga tant que josa ke fambeti tant que activiste nga aussi souhaitimbia ke tene imbagi na ndoti ndia so ko itene ke yeni kwela gina yana pe mon team media ake évoluer et amena ya da souci a droite tene asa tene ndoni par exemple tena ndoti agezo sososo mitete ni fadegizo mais gouvernement apeti sarandia ngati ya journaliste on apeti contrôler ndia zokwape mais apeti sarandia ngati ya journaliste ni le doti sarani ni doti sarapenya doti sarani doti sarambe na ndia titene par exemple mon somo sa kusala ti mungi mo undi comme journaliste a wosu si mo ke damo servi kodro mo servi nation après ni kaso abandonné ka gazo to ansu est-ce que apeti sa meni ndia titene a mumba boko nala meni fond spécial tongazo Sosi am do kwa sosi ake mou mabo kwa na journaliste na di monde entier sou apetizia yi kete 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 na ti gogoroni tene a edi na zonia ou a bumbia la a kreye meni meni centre a tene ki bo monzoum eti manda ye ti pika balon wati tete ando ti balon wati tete ando ti pou sou wati nye mon petit gouna centre sou mou waya formasi mou waya ito sou apetizia le kene a travè meni ndia don a ya mingi protection ti a doni sosi yi nani sou Soi ki warani ya tant qu'il y a wago singa so même si sur le plan national international andia ke dazu mais spécifiquement a petit sa rabata andia même biga toujours déçu dans a proposé à mais non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so oko so le ligne bien peu atene bien ni so que kota unda mingi donc quand au conseil de communication alors ça kusa Alors ça coûte ça mingi, alors que ça plaidoyer et surtout ici qui est dans secteur type privé, il considère tu au conseil de communication dans le ministère là parce que ministère de communication ben il titenait à ça en bataille de type presse privée ou presse écrite à être l'audace. Donc au conseil dans il a wagosinga ce secteur privé l'auto en ministère là dans l'asso bien n'a parlé ou bon média qui n'a parlé cause je souci dont assister dans l'eau au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tangata sangoni to alors ce ministre journal ça va parler à que ministre au conseil là c'est que a décidé tenir pourquoi souvent il bi na bi au conseil va tenir au conseil à dépasser niveau ça tout monde sur le rédaction le cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâti mais initiative a doit être la doubler il s'attendait de réclamer on va toujours dire tenir dans dossier question de état généraux des médias depuis voilà 2007 a organisé depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenir les réseaux sociaux après en ligne ou à l'année d'après mais actuellement ça a gar parlé on va nier là il court encore dit tenir à qui a ting bien marada boum bi dans une boule ti comment il peut ça na kusara ni tenir arranger si yati sango kusara ça va gosinga à du tinjoni na kodoti be africa Tim bien avec souela tu encourager effectivement aussi au conseil de communication tenir à penser ti tenir à créer à penser tenir à boum bi kai parce que mena ya dazo fumo ira atterni à la gala et boule ti de temps en temps so je dis à nizo va peut-être qui atelier zo boum bi na benazo bani mais il faut il y a acteur il y a boule ici il y a là une petite tracée comme vision il y a là une petite tracée comme à projet il y a là une petite salaire comme ça petit monde nguna kusa tia wa gosinga na kodozi be africa
singila mingi fridolin ngulu akigisika pati lisoroti na la kegoti kondani muna la singila ndal chingo itala so ala mu si ala gana ina ngati singa ndal chi kozo kapati kwa singa ti kila sukire da becha wa mangoi akifa de fridolin ngulu wa vunga ngosango na be africa anga mukozi na liti ndokwa ti vunga ngosango su ireni ake ubongi media ala ngana terati fono no tala ndal chi use kapati kwa singa ti kila so Na terati fono no chalanda li chiku se kapati kwa singa chiki u bongindara ke kwa singa chida singa ligochi Amerika wa ravwa de l'Amerika kengo iso na abiko utachi yenga oko oko ikisara lisuro nando akuta tene chiko doronga tilaso mama tene na ati kwa singa chiki ya eke nando chi tambulango chi kusala chiga wa vungango sangu na be Afrika na ya chiku se kapati tunga na chiso itenefade ya eke mbili mbili chita samba sole uagusinga tibe Afrika mukonzi ti bundi ki awago singa tibe Afrika si eke waha na yanga ti singa ke firme Max ko yawe danga na Felix ye passé ses imbro et dabeki na bata ti bongi ala ki maina ndoti ge pou puti ngambu okona kona tenzeli mbalambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala ki matala yi ndoti banda tereti da singa legoti Amerika soit ke www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi indak chingo itala sola mutiga na angati singa.
Nikili singi la mor mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na litibumbi ti UJCA. Ake nando tibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Ndati singi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo aike nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a inga tene UJCA. A bagi ging bine ye nangu sate oko ngambu. Gumbaya bale nyambe nandoni osio so a suma boko a kota jeji kota suma boko timulebe na awa gosinga titara bumbi kebetara dati bumbingo tereso a gerenye ake utawala osio tomaso kozo nikwe ake titene awa bumbi titara titene ala vunga sangu so ake na legeni usweni ake titene ala sara songo na popotara songo mbangati sifarango kwa tini ake mingi tonan Beni ya tibaso, awa kusinga tipiri, tiritara kwa hiti tene, sara si mponga bisina kukutuwa lana hape. Wakani, akasabiso tiba, anyela ili awa kusinga lindi kitena sara, tene ala wa njuni duchi, na ngoiso si ala sara kwa tala, nda na pekotiso tona ngoi, kia hungo terake da ala kukutere tala, pali tine la sara kwa wanae. Iti, atimeso, utaso, fi ando, ayayati, iso ando, abando, kwezu kwa na hii, aye da titene abumbi teretara tijisi na beti UJCA tanangu mingi na pekoni a on ibumbi terete isara iso aira tene eta genero wala ibumbi terete ti kasa wala ti gonda akwa su isara titene isu na lechimbe titimu na akuta zuti padu akatonga su su ibuli ti lani izara sisi amina direte anzia chiko na yati abumbi ngo terete iso iwara lege titene ifa na guvroma aye su sika kanga lege
Atene swala zana meti ya kutazo chiko doho wake atene nanduti nye mbili mbili.
Atene nanduti insecurity. Mati chingwe si andu mbi ya sinangwe. So lato ina mwapida so. Awa gusinga ketana balako nanduni puse. So awara kwa nandege chiku sara tala. Na pekotia pale so kanali na chikoroti mbele. Nangusa kia kumpangu gumba ya bale. Gumba ya nanduni uta mbi ya sinangwe. Chila so. A umbo ta wabusinga ake mingi sosi ake irala titene asara sananala wala bimbetuna yatala apika singa titene azongala a ndokwa ta wabusinga ake tona mbrambra wala miambetuna so sosi awara pale mingi akungi yan akungi ndochikwa tala asara ayiso kwe imumbe ni isana lechimbeti izana beleti buvrono nengbene yeso asara nyandumbi jiska sinambo ikila soso mbene yeso alimbe kifatene akuta Zuskodro ama tototi itena lekereni si idusti da po pepe. Na pekoti teneti si duti ala sekurite ita wabusinga ikina tali ki bumi motere. Sadeso ama sika agile geti tene alanveni ala dusina ta keketa bumbi tala wala organizasyon profesyonel de media. Zoko koke dusina ndoso lak da lo sugi na bumbi tilo, lo buli tilo, lo tenda titene komase ki gi ama soroti sara akusara tilo. Encore l'année peut-être la boutique UJCA en a tous soin d'eau à Saranani, le Mati, Ambetiniso, à Satané, à Kinjini, Moïti Sigin à Bombi Tonsu, Mokundani, UJCA Mouna Honegui à Bendendo. Dans Denis, si Amouna Honegui Tifara Isso, à Palisso et Kinani Lassula, n'a pas de tout gouvernement. De quoi si, voyons bien sa balle grâce à Mou, qui est Koroti, Mangui Pilasso, le Kusaras, le Kusaraso, Amouna le Negui le billet.
Na bibeta la nyesi ya la batene ya lingbi ya sara daliti ya wavu ngo sango tibe Afrika si ya la lingbi tiduti njoni na ati sara ngo kusala chala
njoni duti cha wabusinga ati fagye titene tonga na govroma ati nila lu subvention wala mungo maboko so lakwe na chungu okoko ake sara fare njoni mingi ya ungo chingi nda so ake mungi titana muna wabusinga so ungo chala gasa desu mingi na duti kodrochi so ngotingi zana lindi tope. Akodro so kwe anguro iso, nginda so, govromati korotara ke defanala, ingoni ake mingi asarasi awa gusinga chiyan kodosha ngului alake dema mingi tunatichi iso pepe pali ake sosi akutazo chikodro wala alaswa kenaatea kama kiti wala alaswa kenaatea bubi kia turubu pali alake sarayini alake jishina ndo kuchala alake pika singa na awa gusinga itene amenatala sizambi tunayatala awa gusinga akina protection pepe awa gusinga atingana mbeni assurance maladie tuna mbeni asala lutonso itene azalo na danganga wala tukala mbeni kodro pepe akali soa tumingi na mbeniso meme tituna wagusinga batisara kusara chulo binu tapambi ya wagusinga titekepea kodro chie ala kisara kwa deni volima suzi itene nginza ati gatote akidua metre angira metre na a fonctionnaire si akizala tumona correspondant si akeketa radio communautaire na yata keta koroti akazusu amanda metini pepe pale si inga akichisu si département si communication soke na université ike tutungwene yeti tene akusu lege amulege titene aloka dusu sekete département alimu tutara dutiri imbeliye tona na école supérieure si journalisme na koroti mufade lege na azusu si akinando tumbata simanango mbeti itene ala kwa hiyo nene hati departement so ala mbagi na nivoti licence ade mosara kusara ni pepe deja ikona kanga wa nandango hini atewe akijina ndambu nandambu akutazu skora yetu shigigi ala shigigi na sewatala amugi sangu nina ndoti telefon sumo peto warangalegi kemo verifiye pepe chakuvunga sangu nito so akitonso si akeneti mvena kemingi akeneti zangu mbitu ni hatazo akemingi akpale akemingi na kikusara susi awa gusi na chikoloti ilaso akisara
kuzuni kwa sinale ikangbi ke zile ginala timu mbela wa hachitombela na a wagusi ngangana wavunga ngusangu kwa tibe Afrika susi ataso akete akpale angana legi chikusara chala anangangala kwa tibu kusara so tisakani
Nandoti ya pali sukuwe si mitarati kitu koni kete kete na mogeso. Njati beti ya ketisho si hawa gusi nga chikorochi aonkwe soa pali ya keda hawa gusi sa chikorochi la kena lini kozu. Chisara tena nandoti yesu hira tena demokrasi. Hawa gusi nga chikorochi ya keazusu ake ona lini kozu. Chisara tena nandoti yetu na pali COVID-19 soa kena korochi yesu. Hawa gusi nga chikorochi ake nambitu pepe. Chini kune hati na para. Chikuna yati ututia ONG, chikuna kekete koroti, chigiambe na sangutonso, chilekere, chivunga ni. Hala kisara ni na mjati beta la mbache, hala soro kwa niso, ni hala kisara ni mangatingi za pepe, hatu fari mangatingi za kama kuinda teme oko na luchi koroti pepe. Hala gusti nga mutere sala na sacrifice. Sinanduti akapa kisorongo dati kodro mbine la ando kambi ya sinango iso laso isara yeto na referendum so akia wabusi nga la tabula na ngingati bozutala na mosorotala na anda muti teretala tifono tivunga sango so na asa mtasikenti tena kusu ala titena la guna eleksyon ayesu kwezo akia yesu isara nini manati ike awa busi nga tikodro ki hivyoni na titona akutazi tikodro apirindu siyawa wabusi nga tumini kodra ga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibi kita alangu na kuta hotel ala kumu utuwa zana kutara nesitu na shanguni alundu na yati dachi wa yati dachi nga tumini koroti yusu asu tukodona kumuni na nengu ni pepe gibeta la kuwa kigina luti asa angusu alundu na kutuwa nda gana ni na asara si mbeto asari pepe imbala kwa titene ipusu titene kikiriki banda ba kwa de abu kwa matikoroti ya mari amulege na wagusinga chitene ala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita sambasuli
ikiri singila nala mingi ishabila nga chitene ala saa si sabangu chikoroti agulako na mbizu na achia kwa singa su ala kumunga na mbagi chikoroti chitia Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena terachifonono chala chima kwa singa chi kigisi nala ikikangi ikiri dabeti kifade kwa singa chi ubongindara ubongindara kwa singa chi da singa ligu Amerika wa rafwa de l'Amérique à la maïfadena batati bongi na nduti gara puputi soye kemgambo kona kona penzeni mbala mbala wa 101.7 FM à la chiko de Rwanda wa diaspora la matala ifadena nduti banda terre ki da singa ligu Amerika soye ke VOA Afrique.com na yanga tisinga kefadea wa gusinga tala firme Max Koya wi danga na Felix et Patrice Fezembro ki disi ki kangina la ati chingina la na ati angu isu aikiga alangmanjoni